Unde ești, omule?
Bună seara, stimați ascultători! Suntem din nou împreună la Unde ești, omule? Suntem convinși că și în această seară sunteți alături de noi, gata să ne ascultați, pentru că este emisiunea pe care dumneavoastră o savurați și vă găsiți plăcerea în subiectele pe care noi, seară de seară, marți, le abordăm, pentru că credem că aceste subiecte vă sunt de un real folos dumneavoastră și vă ajută să vă apropiați de Dumnezeu și să înțelegeți voia Lui și mai ales Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu. Sunt Gabi Ișac, iar alături de mine l-am pe colegul meu, Mirom Popan.
Bună seara! Spun și eu ceea ce a spus Gabi, ne bucurăm să fim împreună în această seară. Pe Marius Lipovan îl avem la pupitrul tehnic și pe dumneavoastră, stimați ascultători, sperăm aproape de aparatele de radio. Astă seară avem și doi invitați din Timișoara, o familie, soț și soție. Consider că este un prilej special să stăm de vorbă cu fratele Pețca Johnny și soția dumnealui, sora Ani. Vă spunem bine ați venit la emisiunea Unde ești, omule? Invitații noștri sunt din Timișoara. Fratele Johnny păstorește Biserica Pentecostală Apele Vii, o biserică de limbă maghiară, și am obținut destul de greu promisiunea că în această seară vor fi împreună cu noi. Oarecum trebuie să vă mărturisesc și fac lucrul acesta, nu este un secret, să mărturisesc faptul că abia astăzi am știut că îi vom avea aici împreună cu noi în studio. Ce v-a făcut să ne lăsați să așteptăm așa de mult promisiunea dumneavoastră de a fi cu noi în această seară aici?
Cred că e motivată soția mea să răspundă la această întrebare.
Noi sâmbătă seara am avut căsătoria fiicei noastre cele mai mici, Abigail. Ea peste 3 zile va pleca din familia noastră și am dorit să mai petrecem cu ea și de aia m-am hotărât foarte greu să vin. Dar totuși am vrut să ascult de vocea lui Dumnezeu și totuși am reușit să ne hotărâm să venim în lucrarea lui Dumnezeu. Și mulțumesc că ne-a dat putere să acceptăm această invitație și suntem prezenți în seara aceasta aici.
Poate că vocile noastre sunt puțin cam îngroșate. Înainte de a poposi la dumneavoastră aici la radio, am participat la o seară de evangelizare, unde am încercat să dăm cam tot ce am putut să dăm cu vorbirea și cu vocile noastre și de aceea ne cerem scuze pe această cale ascultătorilor radio dacă cumva, într-un fel sau altul, vocea noastră cam zgârie sau supără.
Credem că, din potrivă, vocile dumneavoastră vor fi voci deosebit de plăcute și
recepționate de
noi. Ne bucurăm că
noștri
ați acceptat să rupeți din timpul dumneavoastră prețios, pentru că, așa cum ați spus, aveți doar câteva zile până când vă despărțiți de fiica dumneavoastră pentru un timp mai îndelungat. Și aș vrea să spun ascultătorilor că această familie pe care am invitat-o, familia Pesca, este o familie specială, în sensul că copiii lor sunt copii pe care ei i-au adoptat. Ați adoptat câți copii?
Noi am crescut 7 copii orfani, dintre care 3 adopții am avut dreptul și le-am făcut aceste adopții și am crescut copiii de la casa de copii, copii a unei surori de-a mele care a trecut la Domnul și am înfiat de la ea 4 fete, dintre 3 și una prin notar, și am crescut cu multă dragoste și la picioarele Domnului. Domnul ne-a ajutat și mulțumim că ne-a dat putere și am acceptat voia lui Dumnezeu de a fi acești copii în casa noastră.
Acum poate este puțin exagerat cuvântul familie specială. Eu cred că orice om temător și iubitor de Dumnezeu, doritor de adevăr și de neprihănire, când are o asemenea ocazie să facă un bine, cum ne atrage atenția și apostolul Iacob, și dacă știe și poate să facă un bine și nu-l face, el săvârșește un păcat. Și ca noi sunt așa de mulți oameni care au făcut mult mai mult ca noi și de aceea mi se pare puțin cam exagerat familie specială.
Fiecare suntem speciali în felul nostru, toți oamenii, și în special copilul
așa
Dumnezeu.
Așa mai admitem.
Da. Simt și gândesc că dumneavoastră copiii care îi aveți și pe care i-ați crescut îi considerați ca și cum ar fi chiar ai dumneavoastră, ca și cum i-ați fi născut, nu?
Da, sigur. Cea mai mică fetiță a avut 1 an și 3 luni pe care nici nu cunoștea pe mama ei, de la 2 ani și 9 luni, deci cred că Dumnezeu mi-a dat această calitate de mamă și cu toată dragostea am crescut și am dat tot ce a fost mai bun din noi, ce Dumnezeu ne-a învățat ca să-i putem crește la picioarele Lui. Și Dumnezeu ne-a ajutat.
Poate o să vă surprindă ceea ce am să vă spun eu acum. În momentul când s-a prezentat ultima fiică, deci cea mai mică Abigail, în fața ofițerului stării civile și la întrebările care au fost puse acolo, domnișoară de bunăvoie, nesilită de nimeni, e în căsătorie pe domnișorul cutare. Și când i-a spus acel da hotărât și frumos din toată inima, personal, în momentele acelea am simțit o ruptură care s-a produs în ființa mea, în lăuntrul meu. S-a produs o durere odată cu ruptura respectivă. Fata aceasta este fată înfiată, de la vârsta de 1 an și 3 luni, cum a spus soția. Dar în lăuntrul meu s-a rupt ceva și am simțit durerea și am început să plâng. De felul meu nu sunt un om emotiv și de natura slujbei particip la tot felul de lucrări mai dureroase, cu o încărcătură puternică, mare, cu un conținut puternic. Dar atunci am plâns și nu mă puteam abține de durerea care a avut loc odată cu ruptura. Ea a zis un da și am înțeles că se împlinește cuvântul biblic. Lasă tată,
lasă
mamă
și se duce.
Și se duce. Da. Și ducerea aceasta, plecarea aceasta produce durere în inima celor care au crescut.
Stau și mă gândesc la un lucru acum și sunt convins că versetul acesta și din Geneza și versetul pe care îl abordează Apostolul Pavel în Efeseni l-ați predicat la foarte multe servicii de cununie religioasă, dar nu l-ați simțit niciodată atât de profund cum l-ați simțit acum sâmbătă, probabil.
Ați punctat extraordinar, am participat la foarte multe cununii, chiar celelalte fete, copile care le-am avut și au ajuns la maturitate și să plece, cum s-ar spune, în viață, cu iubitul, cu prea iubitul, da. N-am avut sentimentul acesta. Și ciudat este, repet, nu ca o laudă, lauda este a lui Dumnezeu, copiii sunt înviați. Da. Deci nu există starea aceea paternă produsă odată cu nașterea, ci e ceva, am putea spune, împrumutat sau normal n-ar fi trebuit să aibă loc așa ceva. Dar Dumnezeu a implantat acolo calitatea aceea de tată, un duhovnic, un părinte care dă viața, dă sufletul, dă orice pentru copilă. Era un sentiment interesant și acum am înțeles responsabilitățile de tată și de mamă.
Haideți să facem o pauză muzicală și am să vă las să ascultăm un cor de fete. Corul de fete al Bisericii Pentecostale Gloria din Bujac, o cântare, Domnul Iisus este azi al meu păstor. Pentru că tot am vorbit de fete care se duc la casele lor, haideți să ascultăm un cor de fete cântând pentru slava lui Dumnezeu.
Domnul Iisus este azi al meu păstor, al meu păstor. Ascultați în reluare emisiunea Unde ești omule din data de 3 februarie 2004, anul Domnului nostru iubit, Iisus Hristos.
Vă reamintim, avem în această seară invitați o familie, familia Pesca, Johnny și Ani din Timișoara. O familie care, așa cum discutam în prima parte a emisiunii, ei au înfiat 7 copii pe care i-au crescut și i-au considerat mereu ca și fiind cu adevărat ai lor. Aș vrea să vă întreb, ce v-a determinat să faceți lucrul acesta? Pentru că sunt atâtea familii în jurul nostru care nu pot să aibă copii și socotesc că dacă Dumnezeu le-a făcut astfel încât nu pot să aibă copii, rămân fără copii. Ce v-a determinat să alegeți varianta de a înfia?
În două cuvinte, e cam greu ca să ne motivăm acest gest pe care l-am făcut. Poate că e bine să audiem mărturia soției mele, momentul când ea se întoarce la Dumnezeu și impactul care se produce în ființa și în viața ei, cum Dumnezeu o umple cu multă milă, cu multă dragoste, cu multă dăruire, putere de a se jertfi, așa ca și un creștin autentic. Și atunci se va descifra răspunsul la această întrebare pe care dumneavoastră ați lansat-o.
Deci, ca să găsim un răspuns, trebuie să mergem la rădăcina lucrurilor. Și cred că e foarte binevenit lucru pe care l-ați propus să aveți fiecare din dumneavoastră, soția dumneavoastră și dumneavoastră, frate Johnny, să aveți mărturia felului în care Dumnezeu a lucrat la viețile dumneavoastră, pentru că știu că este un lucru deosebit ceea ce ați experimentat dumneavoastră. Soră Ani, vă ascultăm.
Vreau să fac această mărturisire pentru slava lui Dumnezeu. Vreau să spun modul în care eu l-am întâlnit pe Domnul și cum l-am cunoscut cu adevărat pe El. Deși m-am născut într-o familie de credincioși, am avut niște părinți deosebiți. Am fost 17 copii la părinți, dar la un moment dat, la vârsta de 16 ani, am devenit o fată rebelă și n-am mai ascultat de părinți și de Domnul. Deși până la vârsta de 16 ani am crescut în casa lui Dumnezeu, pot să spun spre rușinea mea că nu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Și mi-am dorit să-mi trăiesc viața așa cum vreau eu. Am vrut să fiu fericită și am început să alerg după fericire. Am învățat meseria de ospătară, în dorința de a câștiga bani mulți, de a fi fericită, de a fi liberă și să fac ce vreau departe de fața lui Dumnezeu și departe de părinți. Și am plecat în Timișoara și acolo am învățat această meserie foarte bănoasă pe vremea aceea și am încercat să îmi împlinesc toate dorințele mele. La vârsta de 20 de ani m-am căsătorit cu soțul meu.
Se întâmplă asta în anul? Cu mulți ani în urmă, nu?
1973.
În 73. Atunci ne-am căsătorit. Și apoi am început să alerg după această fericire și vă mărturisesc cu toată sinceritatea că n-am găsit-o, deși soțul meu a căutat tot ce a fost mai bun să-mi ofere și cele mai frumoase baruri de noapte și cele mai frumoase și luxoase restaurante. Vă mărturisesc că de la Continental luam mașina, taxiul și veneam la Astoria, la Arad, la barul de noapte, n-am să uit niciodată, și căutam și erau niște căutători de fericire. Dar pot să vă spun că în fiecare dimineață erau regrete, mă simțeam goală în interiorul meu și fericirea n-o găseam. Am căutat un aur, am căutat un îmbrăcăminte în casele de modă, în șopuri mă îmbrăca soțul meu și totuși în fiecare dimineață simțeam un gol în interiorul meu. Aveam niște părinți care se ruga foarte mult pentru mine. Pot să spun că dacă ceva a mai rămas bun în interiorul meu, a fost că nu mi-am abandonat părinții și frații și mă duceam mereu și ajutam cu bani, cu tot ceea ce, cu lucruri de care ei aveau nevoie. Și de fiecare dată, de câte ori mă duceam, mama mea cu lacrimi în ochi mă ruga să mă întorc la Dumnezeu. Îmi spunea, fac baltă de lacrimi și atât mă rog pentru tine, Ana, până te vei întoarce la Domnul. Și spunea mamei mele că mă voi întoarce la 70 de ani, să mă lase să-mi trăiesc viața. Și nu suporteam să-mi vorbească de numele lui Iisus Hristos. Chiar îi puneam mâna la gură sau îi dădeam bani și o rugam să nu-mi vorbească de acest nume. De câte ori plecam, mă conducea și plângea la poartă, dar nu mă întorceam înapoi, ca nu cumva să mă facă să pot să accept lacrimile ei. Și simțeam că mă urmăreau rugăciunile mamei mele. Și într-o zi, când soțul meu a spus, diseară vom merge la barul de noapte, la Continental, acolo a plătit o sticlă de vin scump să cânte muzica pentru mine, să mă simt bine. La două noaptea, când credeam că mă distrez cel mai bine, soțul meu făcuse dansuri moderne. Acolo vocea lui Dumnezeu a coborât jos la mine. N-am băut în viața mea pentru că am fost crescută într-o familie creștină și nu mi-a plăcut băutura. Mi-a plăcut dansul și viața și celelalte. Eram perfect trează. Acolo vocea lui Dumnezeu a coborât și mi-a spus așa: ce cauți aici? Aceștia vor arde, tu întoarce-te la mine. Vă mărturisesc că a început să-mi tremure încheieturile mâinilor și a picioarelor. Am început să tremur toată, i-am spus soțului meu: du-mă la masă, plătește consumația și scoate-mă de aici. Și el a zis: Ani, ce se întâmplă cu tine? Și am spus că Iisus a venit în bar după mine. Erau rugăciunile mamei mele care mă urmăream. Vreau să fug de rugăciunile și de vocea ei, dar Dumnezeu a dus ziua aceea și vă mărturisesc că am vrut să năbuș această voce, deși n-am dormit în noaptea aceea deloc. În timp de două săptămâni, Dumnezeu a îngăduit două vise, care unul din nou m-a cutremurat din ființa mea și m-am trezit. Am visat că era sfârșitul lumii și era o mare prăpădenie în Timișoara și eu fugeam printre blocuri în disperare. Și o voce din cer a spus: unde crezi că te vei ascunde de ochii mei? Din nou am fost cutremurat în adâncul sufletului meu. Și aveam o vecină care de multe ori m-a chemat la biserică. Și chiar atunci, a doua zi, a zis: nu vrei să vii cu mine la biserică pe Romulus la numărul 54? Și parcă mi-a fost rușine să o refuz. Și am plecat a doua zi cu ea. Era o joi seara. Când am ajuns la poarta bisericii, vă mărturisesc că am vrut să fug. Am vrut să o strâng de gât, am vrut să fac orice, dar să nu intru acolo. Ea și-a dat seama ce se întâmplă cu mine, m-a prins de mână și a zis: tu trebuie să intri aici. Era o biserică de peste 2000 de membri, nimeni nu m-a cunoscut acolo. Pot să vă mărturisesc că păstorul era un om miop, nici cel puțin nu m-a văzut, eram la penultima bancă. Dar acolo era vocea lui Dumnezeu care mi-a vorbit prin cor, prin orchestră. Mai mult, păstorul a arătat cu degetul și mi-a zis: tu care ai bani, ai aur, dar n-ai pace în așternutul tău, întoarce-te la Domnul. M-a cutremurat aceea vocea lui Dumnezeu prin păstor. Și în seara aceea s-a dat o bătălie extraordinară. Trebuia să aleg între bani și Dumnezeu. Și vocea lui Dumnezeu a biruit în seara aceea până la sfârșitul programului în viața mea. Și am zis: Doamne, mă întorc la tine în seara aceasta. Aveam 22 de ani. Am acceptat să mă întorc. Dar apoi m-am dus soțului meu și i-am spus acasă că eu din seara aceasta mă pocăiesc. Și el a râs ironic și a zis: tu pocăită niciodată? Și am zis: să crezi, îmi voi schimba meseria, îmi voi schimba viața din seara aceasta și vreau să mă întorc cu adevărat la Domnul. Am început din seara aceea să plătesc un preț al neascultării. Soțul meu, care era cel mai bun soț, a devenit cel mai mare dușman. Pot să vă mărturisesc că secretarul de partid a închis restaurantul și a zis: toată lumea va pleca la Felix și o singură dispoziție aveți când veniți înapoi, anii să fie despocăită. Era o bătălie care se dădea pentru mine. Diavolul așa de înfuriat a fost pe întoarcerea mea încât făcea tot ce era posibil. Am plecat la Felix și au renunțat la acel câștig ca un restaurant să fie închis, era o mare pagubă. M-am întors înapoi, Dumnezeu mi-a dat putere să rezist. Toți cei ce au fost acolo n-au reușit să stingă focul care intrase în inima mea și dragostea lui Dumnezeu. Vă mărturisesc că în acea seară a fost o dragoste a lui Dumnezeu pe care n-am mai simțit-o niciodată. Era un foc lăuntric care ardea în inima mea pentru Domnul. I-am spus la soțul meu: oricât m-ai prigoni, vreau să spun că sunt în stare să merg până la moarte pentru Domnul. Și el, din pricina că eu am ales această cale, a căzut în panta alcoolului. Vă mărturisesc că 3 ani de zile Dumnezeu a îngăduit să trec și să plătesc un preț scump al neascultării. Am regretat că l-am părăsit pe Domnul în copilăria mea. Am regretat că n-am ascultat de părinți. Am regretat că n-am ascultat de frații din adunare când au încercat cu dragoste să mă chemă înapoi. Neascultarea este un păcat groaznic și aș vrea să spun tuturor tinerilor să vegheze și să asculte și aș vrea să-i învăț să, din pățanii altuia să învețe. Eu am plătit acest preț. Eu în 3 ani de zile n-am putut niciodată să-i spun soțului meu despre Domnul, dar am acceptat să treacă un tăvăluc peste mine și am acceptat suferința din pricina neascultării mele. Știam că o plătesc și știu că Dumnezeu a început să lucreze, deși soțul meu, pot să vă mărturizesc că noapte de noapte venea mor de biat, la vârsta de 27 de ani căzut în coma alcoolică. Asta mi s-a părut că era deja prea mult, dar îl imploram pe Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Știam că numai la Dumnezeu este rezolvarea și doream foarte mult să se întoarcă la Domnul. Deși uneori spunea că vom divorța și el a zis pentru drumul pe care l-ai pornit, a zis că eu am să bag divorțul. Și într-o seară m-a obligat să iau o decizie, ori eu, ori Dumnezeu. Și în seara aceea am spus că eu vreau să decid și cu Dumnezeu și cu soțul meu. Și el a zis, nu, dimineață îți vei lua bagajul și vei pleca. Știam că din nou Dumnezeu vrea să încerce credința mea. În noaptea aceea n-am dormit deloc și toată noaptea m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, știi că sunt gata să merg la moarte pentru Tine. Nu să renunț la un soț, dar ce vor spune secretarul de partid, ce vor spune oamenii din jur? Am zis, vreau până dimineață să schimb decizia soțului meu, să mă pot lăuda cu Tine că ești un Dumnezeu care schimb lucrurile. Și vă mărturisesc că dimineața soțul meu din nou m-a întrebat și am zis că cu Dumnezeu și cu el. Și el atunci a spus, pentru că te iubesc. A zis, nu mă despart de tine, dar să ții minte, a zis, că niciodată n-am să mă pocăiesc. Și eu în mintea mea, pentru că n-am avut curaj în față să-i spun, i-am zis, diavole, minți, soțul meu se va întoarce la tine și vei face un slujitor din el. Am crezut tot timpul lucrul acesta. Vreau să vă spun că soțul meu este păstor și Dumnezeu avea trebuință de noi doi. Dumnezeu a rezolvat cele mai grele probleme ale vieții mele. Vreau să vă spun că am fost bolnavă și 4 ani. Am fost internată în spital, am fost operată. Și când m-am dus la contravizită, l-am întrebat pe domnul doctor când am să mă fac bine. Mi-a spus că poate la 80 de ani. În noaptea aceea am îngenuncheat cu soțul meu și ne-am rugat și l-am rugat să mă vindece. Și vă mărturisesc că în noaptea aceea domnul m-a vindecat după 4 ani de suferință, fără niciun medicament. Apoi vreau să vă spun că am cerut copii de la domnul. Eram
nevin. Și acum o să vină răspunsul.
Și acum vine răspunsul noastră. Copiilor. Eram nevinovată de acest păcat. Nici în lume nu l-am făcut. Dumnezeu a închis pântecul meu și am cerut cu lacrimi copilului Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a vorbit într-un cer de rugăciune odată și a zis, Domnul, rugăciunile tale au ajuns până la mine. Ana, am să-ți dau copii, dar nu cum vrei tu, zice Domnul, amin. Poate că mi-aș fi dorit mult să am un copil care să fie al nostru. Dar Dumnezeu a găsit cu calea așa să creștem acești copii orfani și am vrut să accept voia lui Dumnezeu. Și știți că am început de la unul, prima dată am înfiat o fetiță de 2 ani și 9 luni. După 7 ani Dumnezeu a chemat mama aceasta la el și erau 11 încă copii în acea casă. Am simțit această responsabilitate înaintea lui Dumnezeu pentru dragostea cu care ea ne-a dat acest copil, să punem umărul și să ajutăm această familie. Și-am mai luat încă 3 copii din această casă și erau 4 fete pe care cu multă dragoste le-am crescut. Apoi am să vă spun cum l-am cunoscut pe al 5-lea. Tinerii din biserica noastră s-au dus la Găvoștia după Revoluție și au vizitat casa de copii. Acolo era un băiat, Claudiu, blond, cu ochi albaștri, avea 9 ani și s-a prins de fetița mea, Ofelia, și tot programul de acolo i-a zis, ia-mă și pe mine. Fetița mi-a zis că și ea, mama ei a murit și este orfană. Și a zis, du-te, spune-i la mama ta, să mă scoată și pe mine de aici. Și când fetița mea a plecat de pe poartă, s-a prins cu mâinile de amândouă fiare dintre porți și a strigat cât l-a ținut gura, Ofelia, să vii după mine. Atunci când fetița a venit acasă și mi-a spus, am zis, vreau să-l cunosc pe acest copil, n-aveam de gând să-l iau. Și am trimis un tânăr de la biserică și l-a adus. Am fost plecați la evanghelizare și când am venit noaptea la 1, el a sărit în brațele mele și m-a îmbrățișat așa de tare și mi-a zis, mama. Când mi-a zis acel cuvânt de mama, a intrat în adâncul sufletului meu. Apoi l-a îmbrățișat pe soțul meu și a zis, tata. Am stat până dimineața pe la 4 și ne-a povestit viața lui crudă pe care a avut-o. Și când ne-am dus la culcare, am zis soțului meu, tata, unde va crește și unde va mânca acești 4? Va mânca și al 5-lea, zic, hai, da, să luăm și pe acest băiat. Și soțul meu nu s-a împotrivit. M-am dus la casa de copii să-l iau și i-am spus acelei doamne că îl vreau și a zis, doamne, acest copil e cel mai rău copil, zice, l-a bătut pe învățătoare. Pe loc m-am uimit și n-am știut ce să fac. Dar așa cum Dumnezeu întotdeauna ne dă un răspuns, i-am zis, doamne, Dumnezeul meu din oameni răi face oameni buni. Și din copii răi face copii buni, pe acesta îl vreau. Ea s-a înroșit toată și n-a mai spus nimic. Cu post și cu rugăciune Dumnezeu l-a eliberat de acele apucături pe care le avea și a devenit un copil foarte bun. La vârsta de 16 ani Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt și a fost o binecuvântare pentru noi. A fost un copil care ne-a iubit foarte mult și l-am iubit cu adevărat. Apoi pot să vă spun că Dumnezeu ne-a mai rânduit încă o fată care n-a fost dotată cu această frumusețe exterioară și ea a vrut să se sinucidă. Și am zis părinților, dă-mi-o mie această fată, eu vreau să mă ocup de ea. Și Dumnezeu așa a îngăduit ca să ne dea părinții să accepte această fată. Am crescut-o la picioarele Domnului și a fost o fată minunată și am învățat o frumusețe interioară care este de mare preț. Și Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit și într-o zi am vorbit profetic, într-o seară plângea și spunea că pe ea nu iubește nimeni. I-am zis, primul băiat care va intra în această biserică se va întoarce la Domnul, cu tine se va căsători. Și după 3 luni exact așa s-a întâmplat. Un băiat care și el rătăcea, l-a trimis mama și a zis, du-te că numai pocăiții mai face ceva bun din tine. A nimerit la apele vii, nu din nimereală, ci Dumnezeu l-a trimis. A zis că a simțit o putere când a trecut pe la apele vii, pe la maghiari, să intre și acolo vocea lui Dumnezeu i-a vorbit. Și după 3 luni a făcut legământ cu Domnul și știți, s-a căsătorit cu Tabita, cu fata noastră și ne-a mulțumit lui Dumnezeu pentru aceasta. Apoi Dumnezeu ne-a rânduit un băiat care la vârsta de 16 ani n-avea nici buletin, nici certificat de naștere. Era un copil care nu figura în evidența populației, avea 2 clase. Și l-am luat și pe el, l-am dat la școală, l-am învățat o meserie. Primul lucru, i-am făcut certificat și buletin. Și după ce a făcut armata, s-a căsătorit și Dumnezeu l-a binecuvântat. Nu este săptămână să nu vină să-mi aducă o ciocolată și să nu mă binecuvinteze și să nu ne iubească acești copii minunați pe care Dumnezeu ne-a dat putere să-i creștem la picioarele Lui. Nu pentru că aș fi avut nevoie de 7, pentru că a fost o jertfă și un sacrificiu, dar am vrut să ascult de vocea lui Dumnezeu și am vrut să ajut acești copii. Ei toți îl cunosc pe Domnul, nu numai că au auzit, dar l-au cunoscut și îl cunosc pe Domnul. Și mă bucur că am ascultat de vocea lui Dumnezeu și El pentru aceasta ne-a binecuvântat și pe noi și pe El. Este minunat să poți asculta de Domnul și să faci voia lui Dumnezeu. Vă mulțumesc că ne-ați ascultat și Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ascultați întotdeauna de îndemnul Duhului Sfânt. Și a face bine este o calitate pe care Dumnezeu ne-a învățat-o și într-o zi ne vom bucura de tot ce am semănat uneori cu lacrimi și cu jertfă și cu sacrificiu. Ne vom bucura de ceea ce Dumnezeu ne va răsplăti.
O mărturie într-adevăr impresionantă.
Poate că era interesant să se puncteze un capitol din viața soției mele atunci când acest băiat despre care s-a amintit de la centrul de copii Găvoșdia, județul Timiș, o localitate aflată aproape de Lugoj, la vârsta de 16 ani, exact când soția mea a avut momentul acela de rătăcire și copilul acesta, influențat de prietenii lui, de anturajul lui, a plecat de la noi pentru un timp scurt. Și atunci am simțit, atât eu și mai mult soția mea, cum Dumnezeu te încearcă și te face să simți durerea pe care o provoci altora prin neascultarea ta, prin nevegherea pe care o ai de a-ți supăra părinții. Și o las pe ea ca să mărturisească ea ce sentiment ciudat a avut ea când l-a văzut pe Claudiu la 16 ani plecând.
Atunci când el a plecat din casa noastră, el a fost la mare cu copiii de la Casa de Copii. Acolo a avut o influență negativă în viața lui și atunci când a venit acasă, ne-a zis că el vrea să plece înapoi la Casa de Copii. Desigur, cu o săptămână de zile am stat de vorbă cu el și ziua și noaptea l-am sfătuit. N-am putut nicicum să-l convingem să rămână acasă și a plecat. Vă pot mărturisi că fața mea a fost ca lui Nemia. Am simțit o întristare extraordinară și simțeam că la aceeași vârstă, aceeași durere i-am produs-o mamei mele. Simțeam atunci de-abia cu adevărat ce durere a fost pentru mama mea când Claudiu mi-a făcut la aceeași vârstă la fel. Dar n-am încetat să mă rog și 3 luni de zile îmi vă mărturisesc că cu lacrimi fierbinți am fost convins și am spus: diavole, mi l-ai furat pentru o vreme, Dumnezeu mi-l va dărui înapoi, și am crezut. Și Dumnezeu așa a lucrat într-un mod deosebit. Vă mărturisesc că el, într-o dimineață, când a venit de la discotecă, s-a pus să se culce. Era ora 9 dimineața și o voce a lui Dumnezeu i-a spus unde trebuia să fie la ora aceasta. Și a adus aminte că la ora 9 el era învățat să fie în casa lui Dumnezeu. M-a sunat atunci după 3 luni de zile și a zis: mama, poți să mă ierți pentru ce am făcut? Și am zis că te aștept cu brațele deschise de 3 luni. Mă rog înaintea lui Dumnezeu. I-am zis că am avut un vis cu el și eu te aștept să vii acasă. El s-a întors acasă și atunci viața lui a fost cu adevărat schimbată. Atunci Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt și viața lui a fost o viață minunată. Și vedeți? Și atunci mi-am adus aminte că întristarea pe care o facem părinților o plătim cândva. De aceea vă sfătuiesc, tinerilor, să prețuiți părinții, păstorii de unde faceți parte, să ascultați, că ascultarea este minunată, altfel plătim. Orice păcat îl plătim și mai bine să ascultăm ca să nu plătim și să învățăm din pățănile altora. Eu întotdeauna spune oricărui tânăr să asculte de Domnul și să rămână la picioarele Domnului, să primească cu adevărat binecuvântarea la altar acolo, că altfel plătim scump, cu multe lacrimi și cu multă durere.
Da. Haideți să facem o mică pauză, să lăsăm o ascultătoare cu numele Moga Maria, dacă am înțeles bine.
Sără dragă, v-aș ruga, dar nu aveți casetă?
Nu am casetă, soră. Pot să vă spun că merg în multe biserici și de multe ori mărturisesc această întoarcere la Domnul, pentru că aș vrea ca orice tânăr și orice mamă să o încurajez să nu pună lupta jos și să lupte și să se roage, pentru că rugăciunile părinților ne pun la colț. Pot să spun că rugăciunea mamei mele m-a pus la colț de unde a trebuit să iau o decizie. Așa văd eu totdeauna că Dumnezeu, prin rugăciunea mamelor, întoarce pe copiii noștri. N-am casetă, totul este natural și...
Sora, da. Am și eu o problemă. De 20 de ani fac o rugăciune pentru o fică de-a mea și aș fi vrut, dar n-am putut să vă iau așa repede, să vă iau la casetofon ca să o pun să asculte ea. Îmi pare rău că a trecut așa timpul.
Păi ce vă sugerăm noi, stimată soră?
Da.
Să încercați să veniți până la Timișoara, la Apele Vii. Așa. Și să o aduceți și pe fica dumneavoastră. Și atunci, nu, pe viu, va auzi mărturisirea, da, acolo la biserică.
Da.
Sau, când noi mai venim la Arad, căutați atunci cumva, nu știu cum să vă anunțăm, dacă ne lăsați adresa, vă putem anunța să veniți la Arad, la una din bisericile neoprotestante.
Mai ușor.
Și veniți mai ușor. Așa?
Numărul 11.
Așa?
Moca Maria.
Moca Maria. Bine, aveți un telefon?
Da, 245.
Așa?
266.
266. Bine, soră. Domnul Iisus să vă binecuvânteze.
Amin. Și pe dumneavoastră.
Amin. Să vă dea pace și să vă asculte rugăciunea.
Amin.
Pentru voi.
Să credeți.
Amin. Amin.
Da. Să revenim aici la discuția noastră din studio și aș vrea să-l întreb pe fratele Johnny. Mi-am adus aminte, la un moment dat, în mărturia Soreani spunea că ați promis la un moment dat că nu o să faceți pasul pocăinței după ce soția dumneavoastră s-a pocăit. Ce v-a determinat să nu vă țineți acea promisiune care ați făcut-o atunci?
Da, deseori noi oamenii vorbim și câteodată gratuit, că nu suntem sub inspirația divină a Duhului Sfânt, atunci vorbele sunt gratuite. S-a înțeles din mărturia soției mele și este un moment mai greu din viața mea când eu am căzut într-o comă alcoolică. Diavolul atât îmi alimenta gândul, mintea și sentimentele că va trebui să-mi închid viața, mi s-a închis viața, soția mi s-a pocăit, nu mai am cu cine merge la petreceri, la dansuri, la nebuniile care erau în lumea în care trăiam eu și atunci am căzut în această pantă a alcoolului, până într-acolo că am picat în comă alcoolică. Și când am... este rușinos, nu mă laud cu lucrurile acestea, s-a întâmplat în anul 1977, în 13 septembrie. Este ziua cruntă, neagră din viața mea, când acele spasme ale comei s-au produs peste viața mea. Și din mizeria aceea și întunericul care mă înconjuram strigat: Dumnezeule, dacă existi, dacă ești. Avusesem experiența soției mele, avusesem experiența părinților mei, cunoșteam câte ceva despre Dumnezeu, despre pocăință, dar atunci era momentul marcant.
Proveneați dintr-o familie de credincioși, a spus de experiența părinților.
Noi amândoi veneam din două familii creștine. Eram doi care căutam fericirea în lumea aceasta, doi pentru care părinții se rugau. Ne-am întâlnit undeva în lumea asta mare și credem că întâlnirea noastră atunci în lume era totuși sub privirile lui Dumnezeu. Să vă spun că ne bucuram așa de tare când i-am spunea: vine din familie de pocăiți. Eu îi spuneam că vin dintr-o familie de pocăiți, dar noi nu eram pocăiți, dar ne bucuram că avem niște rădăcini undeva în ceea ce privește slujirea lui Dumnezeu. Familiile noastre îl slujesc pe Dumnezeu și cumva ne mândream cu asta. Dar degeaba totul dacă tu nu ești în nuanță, în ton și în culoare cu Dumnezeu. Și vreau să vă spun că în ziua aceea s-a produs în mine ceea ce descrie Psalmul 40, când strigă un nenorocit:
Domnul aude.
Domnul aude.
Se pleacă și de acolo ridică.
Și l-a auzit strigătul meu și m-a ridicat. Și am zis: Dumnezeule, dacă existi, ia-mi spasmele, ia-mi durerea, ia-mi starea aceasta. Poate unora li se pare exagerat ce spun eu acum, dar cât ai clipit din ochi, mila, îndurarea, bunătatea lui Dumnezeu, toate acestea la un loc, s-au coborât peste mine. Și din starea aceea, Dumnezeu mi-a dezlegat trupul, duhul și sufletul. Și după 3 zile de covalescență, am căzut într-un somn adânc, care a durat circa 5 ore, trezindu-mă o altă făptură. Dar în urechi răsunau cuvintele: dacă existi, ia-mi spasmele și eu am să mă pocăiesc. Adică subsemnatul.
Da.
Și s-a produs minunea.
Era răspunsul rugăciunilor mele.
Deci, după experiența aceasta a comei, la scurt timp după aceea ați fost întors la Dumnezeu, transformat de Dumnezeu. Așa înțeleg, da? A durat după aceea un timp în care ați mai recidivat în vreun fel sau cum s-a întâmplat?
Deci, ceea ce la mine s-a întâmplat atunci a fost deosebit, în sensul că, dintr-o dată, în ceea ce privește partea alcoolului, lucrurile s-au întrerupt. Duhul alcoolului, Dumnezeu l-a alungat. Că aș vrea să spun ascultătorilor radio, cei care nu frecventează o biserică neoprotestantă, lumea aceasta noastră în care noi trăim e înțesată, e plină de duhuri rele care îi chinuie pe oameni. Și deseori nu ne dăm seama, căci ne bântuie, ne trimit, ne provoacă, ne plimbă în locuri în care nu ne-am duce cu drag. Dar pofta, patima, ne chinuie și chinuie sufletele oamenilor. Acea patimă a beției, Dumnezeu a spulberat-o din viața mea. Cât ai clipit din ochi. N-am mai recidivat niciodată din data de 13 septembrie. Dumnezeu m-a eliberat. Slăvit să fie numele Lui. Deci, noi avem un Dumnezeu puternic, noi vorbim despre un Dumnezeu mare. Unul care este specialist în imposibilități. Unul care pătrunde mult mai departe decât gândul tău, merge până în inima ta și desparte sentimentele și activează voința și îl face pe om liber cu adevărat. Este o experiență pe care, dacă o ai, simți cu adevărat că trăiești și că te poți ancora în Dumnezeire.
Da, mărturii deosebite. În această seară n-am pus un accent deosebit pe telefoanele ascultătorilor și n-am reamintit numărul de telefon decât chiar la începutul emisiunii l-am spus. Aș vrea totuși, dacă sunt telefoane, dacă ascultătorii doresc să întrebe ceva pe invitații noștri în legătură cu experiența lor, să ceară un sfat, pot să facă în continuare lucrul acesta, eventual în anumite situații când nu se va putea da legătura în direct. Marius poate să noteze vreo întrebare și în timpul unei melodii pe care o vom asculta, reamintesc numărul de telefon 21-33-11, ascultătorii pot să sune. În această seară am ascultat doar mărturiile invitaților noștri, noi ne gândeam și la o temă pe care să o abordăm și spun acum spre finalul emisiunii că ne gândeam să vorbim despre suferință, poate că în partea finală câteva gânduri în legătură cu suferința.
Eu cred că, Miron, cred că, să zic așa, titlul sau tema din această seară, care cred că se potrivește cel mai bine, mai ales ascultând mărturia fratelui păstor, a sorei Ani, este un Dumnezeu practic. Un Dumnezeu care se implică, un Dumnezeu care lucrează, un Dumnezeu care nu abandonează, un Dumnezeu care este mereu alături de cei care vor să facă voia Lui.
Sau legând subiectul de cuvântul acesta, suferință, durerile nașterii spirituale.
Nașterii spirituale.
Exact, da? Și Dumnezeu care nu abandonează.
Nu abandonează, așa este. Soții Blig, du-mă, Doamne, în sfânta-ți prezență.
Ascultați în reluare emisiunea Unde ești, omule, din data de 3 februarie 2004, anul Domnului nostru iubit, Iisus Hristos.
Tu ești sfânt, Doamne, iartă-mă, te rog, primește-mă, iartă-mă. Doamne, iartă-mă, te rog, primește-mă, iartă-mă.
Avem o ascultătoare la telefon. Bună seara!
Bună seara! Alo?
Alo!
Bună seara!
Bună seara și
sunteți în direct.
Domnului.
Pace!
Eu vreau să vă mulțumesc în numele Domnului Iisus, pentru că prin mărturia soției dumneavoastră am primit, m-am tărit și am primit o pace lăuntrică, pentru că la fel ca dumneavoastră și eu am înfiat un copil de la 4 zile și mâine împlinește 21 de ani.
Slavă Domnului.
Dar vreau să spun și sunt convinsă că orice suferință care au trecut în anii aceștia primează cu mântuirea copiilor noștri.
Amin.
Și vreau ca Dumnezeu să vă întărească mai departe. Amin. Și să vă ajute în tot ceea ce faceți, faceți pentru Domnul.
Amin. Cred că dumneavoastră ați înțeles foarte bine că orice se plătește, chiar și mântuirea semenului nostru, cineva trebuie să o plătească. Da. Mai întâi a plătit-o Domnul Iisus Hristos și după aceea implicarea noastră,
împreună cu el.
Implicarea noastră, că nu a fost ușor, sunt convins, nu a fost ușor, nopți nedormite, îngrijire, educație. Poate că dumneavoastră ne înțelegeți mai bine decât ceilalți care nu au experiența aceasta. Odată înfiat un copil, ai niște responsabilități
dragoste
mult mai mari.
Dragoste mult mai mare.
Amin.
Și vreau să mă susțineți în rugăciune. Eu l-am crescut singură, numai cu Domnul Iisus. Și pentru el mai mult, pentru că are nevoie mult de rugăciune.
Amin.
Și doresc ca odată, când Iisus va veni pe cerul norului, să ne întâlnim și să îi predăm în mâna Domnului și să zicem, Doamne,
Amin.
Aceștia sunt copiii pe care Tu ne-ai dat.
Amin. A fost
vă doresc
împrumutul.
În continuare, Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Amin. Este, copiii noștri sunt un împrumut de la Domnul pentru o vreme, chiar dacă ne despărțim cu lacrimi. Dar Dumnezeu ne-a încredințat pentru o vreme și am fost responsabil înaintea Dumnezeu. Și acum i-am predat prin căsătorie și datoria noastră de părinți este în continuare să-i susținem în rugăciune. Eu cred în puterea rugăciunii care face mari minuni. Am experimentat multe minuni în viața mea prin rugăciune și vă sfătuiesc să vă rugați în continuare și să credeți că Dumnezeu îl întărește pe copilul dumneavoastră, vă binecuvintează și vă va răsplăti pentru osteneala dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze.
Să nu uitați.
Și el nu mă aude, dar că nu este în țară, dar mă rog, în fiecare clipă pot să spun
pentru
el.
Cred.
Să nu uitați, stimată soră, cuvântul pe care apostolul îl scrie. Dumnezeu nu este nedrept să uite osteneala
Amin.
Noastră sau a voastră, cum zice acolo. Deci el notează fiecare amănunt.
Amin.
Domnul să vă întărească și vă promitem că te rugăm pentru dumneavoastră.
Mulțumesc
și pentru copilul
pacea
dumneavoastră.
Domnului.
Pace,
pace și
noapte
bună.
Da, aminteam înainte de melodie de un subiect pe care l-ați propus când am vorbit la telefon astăzi. Suferința. De ce ați considerat necesar să discutăm și un astfel de subiect? Suferința nu ne este străină, toți avem parte de ea într-un fel sau în altul, dar cred că este important să știm cum să o abordăm.
Milan, eu am vorbit chiar înainte de emisiune cu fratele păstor și am delimitat foarte clar subiectul din seara asta, în sensul următor, am zis, nu suferința la modul general, pentru că trăim într-o lume a suferințelor și într-o lume a problemelor, ci am venit într-un mod foarte particular și tranșant, să zic așa, suferința în viața copilului lui Dumnezeu. Am vrut să fim foarte direcți, foarte concreți. Am vrut să fim, pentru că la urma urmei, poate că întrebarea care se pune de regulă, mai ales un copil al lui Dumnezeu, un om care este în mâna lui Dumnezeu, totuși de ce suferă? De ce are parte și el de suferință și parcă suferințele sunt mai acutizate decât în viața celor care nu-L cunosc pe Domnul? Frate pastor.
Și poate că este un gând înfiripat în mintea multora, și anume, dacă ne-am pocăit și ne-am întors la Dumnezeu, n-ar mai trebui să suferim. De ce suferă cel care totuși e pocăit și întors la Dumnezeu?
Și este întrebarea poate cea mai persistentă în mintea și în inima noastră.
Exact. La general am putea spune că toți oamenii suferă, nu numai pocăiții, nu numai copiii lui Dumnezeu. Că dacă ne uităm atent la cuvântul lui Dumnezeu, în cartea lui Iov și la capitolul 5, ni se spune că nenorocirea nu răsare din țărână și suferința nu încolțește din pământ, ci omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Și a de răspunsul. Deci omul odată născut, venit în lumea noastră, face contact cu suferința, intră în contact cu suferința, în mod general. Dar de ce în mod special copiii lui Dumnezeu? Îl avem, permiteți-mi să vă spun, îl avem exemplu pe Domnul Iisus Hristos.
Om al durerii.
Obișnuit cu suferința.
Da. Văd că cunoașteți foarte bine Biblia. Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Amin. Dar mai spune în Epistola către Evrei căci prin suferință Domnul Iisus a învățat să asculte. Și tot prin suferință a devenit căpetenia desăvârșită a noastră.
Amin.
Sunt cele două aspecte pe care le abordăm și ne uităm la el și învățăm. Omul greu se supune, greu vrea să asculte. Și atunci modul de disciplinare a lui Dumnezeu în ce ne privește pe noi este suferința. Ne abordează, vrea să ne crească prin această suferință pe care o acceptă în viața noastră. De la El vin toate acestea, dar cu un scop bine determinat, precis. Ca noi să creștem, să se debaraseze tot ce este balast în viața noastră, tot ceea ce nu este după voia lui Dumnezeu, și să iasă aurul de 24 de carate. Omul credincios creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, așa cum inițial a fost. Deci, neascultarea primei perechi, nu? A adus păcatul în lume. Păcatul a adus suferința. Iar alungarea păcatului se face prin ascultare de Dumnezeu. Iar omul, ca să asculte de Dumnezeu, e nevoie să treacă prin etapele suferinței. Și suferința are câteva etape în viața noastră. De obicei, prima etapă a suferinței este frica. În mijlocul unei suferințe, omului e teamă. Gândiți-vă puțin la Adam, nu? Aminteam de el mai înainte. Când a păcătuit, l-a apucat frica.
Sentimentul acela.
Și sentimentul fricii care a pus stăpânire pe el l-a făcut să se ascundă după un pom ce era acolo în grădină. Unde ești? Cum e titlul emisiunii? Cum e titlul emisiunii noastră? Unde ești, omule? Adam, unde ești? Ce-i cu tine? Ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? Păi zice, mi-a fost frică, m-am ascuns. Atunci când apare această încercare, această suferință din partea lui Dumnezeu, primul sentiment e frica. Gândiți-vă, dacă sentimentul încercării este prin boală, omul e frică că moare. Vai de mine.
Da. Da, întrerupem puțin, avem o ascultătoare la telefon. Bună seara!
Alo?
Da. Bună seara!
Bună seara și pace!
Pace!
Frate Gabi, Silvia sunt.
Pace, sora Silvia!
V-am ascultat aici cu multă atenție și mărturisirea sorii de la Timișoara, din câte am înțeles, eu am venit puțin mai târziu de la servicii, nu v-am ascultat chiar de la început. Și aș vrea să vă spun și eu ce am pățit noi înainte de botez. Totul a mers perfect. Știți, în 6...
Da, 6 ianuarie am botez.
Totul a mers perfect, perfect. Și noapte, cu o noapte înainte de botez, am căzut într-o boală și eu cu și soțul, toată noaptea. Toată noaptea am vomitat, ziua la 11 am făcut o febră că am crezut că după masă nu voi ajunge la botez. Cel rău, probabil că...
Am încercat să pun o piedică.
Da, am încercat să pun o piedică. Același lucru am pățit la prima noastră cină.
Da. Care a fost duminica aceasta.
Duminica aceasta a fost cina. Da. Sâmbătă noaptea abia m-am ridicat, soțul meu nici n-a putut să vină. Abia mi-am ridicat să mă duc să iau cina.
Da. Știu că pe dumneavoastră l-am văzut la cină, pe soțul l-am observat.
Da, deja asta ni s-a întâmplat chiar nouă.
Se potrivește foarte bine, mărturie, suferință, iată că tema noastră vă regăsește și pe dumneavoastră, sora Silvia.
Da, asta am și sunat, nu...
Da, și cred că vă încurajează, fratele păstor, împreună cu sora Ania, au avut o mărturie extraordinară, care cred că pe mulți care au ascultat și ascultă în continuare această ediție a emisiunii noastre va îmbărbăta și, de fapt, acesta este și scopul emisiunilor pe care noi le realizăm aici.
Bineînțeles, să rămânem puțin mai încărcați și ar trebui să fie poate și mai des emisiunile.
Mulțumim foarte mult!
Măcar două pe săptămână.
Mulțumim. Sora Silvia, dacă îmi permiteți,
fratele păstor,
v-aș atrage atenția asupra unui fapt. Sufletul dumneavoastră are o valoare deosebită înaintea lui Dumnezeu.
Amin.
Și dacă l-am mântuit, acum inamicul sufletului dumneavoastră și al meu și al lui fratele Gabi și al soției mele, vrăjmașul, diavolul, caută să pună piedici. Ca acest suflet mântuit care este la început de drum să nu se dezvolte, să nu se încarce cu o energie divină dumnezească pe care îl primești acolo la serviciul divin, în întrunirile acelea binecuvântate, mai ales la masa binecuvântată, masa Domnului, și ar căuta să pună piedici, să te oprești și să nu te duci acolo. Dar Domnul să te întărească, sora Silvia, ca să te rogi și să spui: sunt mai mult decât biruitoare. Domnul ne-a promis victorie. Amin.
Slavă Domnului. Să știți că se luptă foarte tare în mai multe, și la servici, și la... Se luptă. El se luptă, dar eu tot așa spun, voi rămâne cu orice preț pe drumul ăsta. Și zic, măcar atât, deci sunt mai tânără în credință, într-adevăr, dar zic așa de și seara când mă rog, sunt mai tânără, poate nu pot să mă rog cum ar trebui și chiar eu știu, dar zic, vreau să rămân lângă tine, Doamne, te rog, ajută-mă să mă rog și să fiu exact așa cum vrei tu să fii.
Dumnezeu încearcă credința dumneavoastră și vrea să vadă, Domnul, ce faceți în încercare, în boală, în suferință, în batjocuri, în dispreț.
Am avut parte și la boală, să știți că și prin asta m-a fost încercată și fratele Gabi știe, asta este, ce să...
Da. Noi am mai stat de vorbă, sora Silvia, și o să mai stăm cu siguranță, dar ceea ce aș vrea să rețineți, mai ales de la cei doi invitați din această seară, rugăciunea, mai ales sora Ani spunea că crede în această putere a rugăciunii. Rugăciunea este puterea pe care Dumnezeu a dat-o nouă la dispoziție, prin care, cu care, folosind această putere, putem să mergem înainte.
E exact, sora Silvia, ce spune apostolul Petru: împotriviți-vă lui tari în credință și el va fugi. Cum? Rugăciunea este arma. Domnul ne-a dat o armă deosebită și să o folosim la maxim.
Amin.
Vă mulțumim.
Eu vă doresc numai bine și
Domnul să vă
binecuvânteze. Pace, sora Silvia, o noapte binecuvântată.
Pace.
Revenim la discuția care tocmai am întrerupt-o. Frate Johnny, continuați, vă rog, cu ideea, dacă
o
mai prindeți.
Treptele suferinței discutam, acolo undeva ne-am apurit.
Vedeți, dumneavoastră, a reieșit și din mărturia preiubitei mele soții și din cuvântarea pe care am avut-o și eu. Nașterea aceasta e cu durere, e cu suferință. Și prima atitudine, prima stare, primul sentiment e frică când se instaurează suferința. Bolnavului spuneam, e frică că moare. Sau dacă nu moare, zice, rămâne fără slujbă, patronul dă afară, cine mă mai ia cu un handicap, rămân cu infirmități, tot felul de lucruri dintre acestea negre, urâte, trec prin gânduri negre, urâte prin mintea noastră. Și atunci, dacă poți să părăsești repede teritoriul acesta, frica, ești un om care te-ai putea numi binecuvântat. Și ca să părăsești gândul acesta, trebuie să ai în vedere cuvântul care spune că noi nu am primit un duh
de frică,
de robie, ci de putere. Un duh al lui Dumnezeu care strigă Ava, care strigă slăvit să fie Domnul.
Amin.
Și pe foarte mulți dintre noi ne încearcă sentimentul acesta al fricii. Poate că e timpul cam înaintat, dar vreau să vă spun că în vara trecută eu am avut o experiență. în domeniul acesta. Poate și cei de la Arad ați auzit cum un zid de 17 da. Metri...
Și pe post a fost dat. Pe da, postul național.
Rangim, exact.
E interesant să auzim experiența dumneavoastră, dar să lăsăm și un ascultător și după aceea revenim exact cu această experiență.
Popilie, fratele Popilie, pace, frate. Alo?
Da.
Ne auziți?
Da, pace.
Pace, frate Ilie.
Vreau să-i pun două întrebări la sora.
Da, vă ascultăm.
Dacă ar fi avut unul dintre copiii care ar fi blamat-o și ar fi înjurat-o și ar fi și sărită la dânsa, sau una dintre fete după ce s-a căsătorit, să treacă pe stradă pe lângă dânsa și să pui capul în pământ, fata aia sau ăsta și să nu îi spuie un bună ziua sau ăsta, oare cum s-ar fi simțită sora?
Deci un fel de să-i întoarcă spatele, vreți să spuneți, da?
Da, da.
După tot binele pe care l-a făcut.
Știți ce probleme am eu și...
Da, eu știu, știu. O să le spun despre ce e vorba. Frate Ilie, am o rugăminte la dumneavoastră. Deci asta este prima întrebare. A zis că mai doriți încă una și atunci ca să putem să răspundem la întrebare și să lăsăm telefonul liber. Spuneți-o și pe a doua, frate Ilie.
Păi, deci asta, dacă... Asta, deci... Cum s-ar fi simțit sora dacă unul dintre copii ar fi vorbit urât cu dânsa și ar fi zis sau a doua întrebare, dacă ar trece pe lângă dânsa, pe stradă...
Ce ar face? Spuneți-mi, suntem bine recepționați la Curtiș, ne auziți bine?
Da, foarte bine.
Atunci aș vrea să ne ascultați la radio, bine? Să lăsăm telefonul liber.
Da, bine? Da, bine.
Pace și noapte bună.
Pace.
Pace.
Frate, vreau să vă spun că cei 7 n-au fost 7 îngeri. Și să știți că am avut de luptat. Pot să vă spun că băiatul de la casa de copii a fugit cu cuțitul după fica mea cealaltă. Făcea niște crize de aruncat, de a trebuit să zugrăvesc bucătăria. Dar n-am încetat postul și rugăciunea. Vreau să vă spun că asta am cerut și am implorat prezența lui Dumnezeu și puterea sângelui în viața mea. În viața lui nu mă ridicam poate ori în șir de pe genunchi sau noaptea mă sculam și îl imploram pe Domnul. Am zis, Doamne, eu sunt persoana care nu pun arma jos. Am o deviză în viața mea, tot ce încep vreau să duc la bun sfârșit cu ajutorul Domnului.
Aleluia.
Nu vreau să pun, să nu credeți că n-am avut de luptat. Am avut de suferit din cauza lor, am vărsat lacrimi. Vă spun de multe ori, fiica mea îmi spunea, mama, se termină rugăciunea în adunare și tu încă te mai rogi. Și am zis, eu vărs lacrimi pentru voi ca voi să rămâneți lângă Dumnezeu și la picioarele Domnului. Este o luptă necontenit. Vreau să vă spun de când i-am luat. Rugăciunea mea n-a încetat asupra lor. Sunt părinți care abandonează rugăciunea și greșesc foarte mult. Dacă ceva îi ține la picioarele Domnului sau îi întoarce pe copiii noștri înapoi, este puterea rugăciunii. Eu vă spun, și ai mei au făcut prostii, să nu credeți că mi-aș fi bucurat să fie înger, dar n-au fost. Dar n-am abandonat. Mi-au multe surori, mi-au spus, sorane, abandonează, trimite înapoi. Am zis, nu, Dumnezeul meu în care mă încred va schimba viața lor așa cum a schimbat viața mea, cum a schimbat viața soțului meu, v-am spus. Soțul meu a fost un alcoolic, dar Dumnezeu a fost cel ce a schimbat viața lui și am avut această experiență în fața ochilor mei, pentru că Dumnezeu a schimbat viața mea și am crezut că Dumnezeu va schimba viața acestor copii. Și cine pune mâna pe plug să nu se uite înapoi, frate. Domnul să vă ajute și cu ocară și Domnul Iisus a suferit și ocară și batjocure și n-a renunțat la niciunul dintre noi. Eu vă sfătuiesc să continuați această luptă, chiar dacă cum se poartă așa. Va veni o zi când el se va întâlni cu Domnul, îi va părea rău, își va cere iertare și se va întoarce la Domnul.
Da, cred că ascultătorul nostru a înțeles.
Da, de ce am întrebat dacă la Curtiș suntem bine recepționați? Da. Fratele Ilie este membru în biserica în care eu slujesc la Curtiș și a luat din casa de copii câteva din nepoatele dânsului care nu mai au părinți și le crește. Și știu că trece prin anumite situații limită, probleme și cred că ceea ce dumneavoastră a spus este încurajator pentru dânsul să meargă înainte, pentru că l-am simțit uneori, am stat de vorbă cu dânsul, l-am simțit că vrea să facă pasul înapoi, că nu mai știe ce să facă. I-a chemat pe cei de la autoritatea tutelară deja, nu mai știa efectiv ce să facă. A venit să stea de vorbă cu mine ca și slujitor și eu i-am spus, frate, trebuie să facem ceva, ne rugăm, mergem înainte. Dar cred că cuvintele pe care noi le-a spus, care îl înțelege și mai bine prin experiențele prin care a trecut, îl vor îmbărbăta și încuraja să meargă înainte.
O soră din Zăbran ne-a sunat mai devreme, nu a intrat în direct și a solicitat ca dacă este posibil să lăsați un telefon sau adresă, poate sunt persoane ca și fratele care au nevoie de un sfat.
Da?
Și
putem da telefonul de la casa noastră, este 487563. Familia Pețca, 0256. Strada Prutul numărul 1.
025.
Sau Biserica Apele Vii, strada Prislop, numărul 15.
O să-l mai amintim și în final. Frate Johnny, începuseră cu o mărturie despre o experiență pe care ați avut-o cu biserica. Spunem ascultătorilor că nu mai luăm în continuare telefoane, este timpul foarte întârziat și fratele Johnny va prezenta în continuare mărturia.
Discutam despre această mare problemă a suferinței de care creștinii se lovesc și oamenii lui Dumnezeu, și prima treaptă este frica. Pe data de 8 iulie a anului trecut a căzut acel zid când 6 dintre membrii bisericii noastre au fost măturați, au fost astupați de viu de zidul acela. Și primul lucru care s-a întipărit în ființa mea era frica. Mi-era frică că dacă moare vreunul dintre ei, vom răspunde penal pentru fiecare. Și Dumnezeu a văzut lucrul acesta. Marți s-a întâmplat și până joi dimineață eu n-am putut să dorm, am putut să închid ochiul și eram sub o teamă și diavolul mă teroriza. Știți cum venea? Se punea în fața mea și râdea de mine.
Speculează momentul.
Spunea, ai fost la penitenciar? Le-ai predicat deținuților Evanghelia? Le-ai spus cum Dumnezeu creează făpturi noi? Și acum o să ajungi acolo cu ei. Și frica aceasta măcina interiorul meu. Până joi dimineața la ora 9, când mi-am adus aminte de acel verset din Epistola către Romani, că noi n-am primit un duc de frică. Și atunci am luat cuvântul lui Dumnezeu în mâini și am zis, Doamne, dă-mi un cuvânt, alungă frica din sufletul și din viața mea. Și am deschis Biblia, eu n-am practicat aceasta, unii dintre frați știu, Doamne, vorbește-ne și ne deschid Biblia. Eu nu obișnuiesc lucrul acesta, dar atunci așa am făcut. Și am deschis la cartea prorocului Amos, capitolul 9 și versetul 2. Din cunoștințele mele biblice reieșea și mi-am adus aminte repede că Amos ăsta este un proroc care nu mă amenința, care nu mai aducea păcatele în fața evreilor și îi tot conștientiza că l-ați părăsit pe Dumnezeu și vine plaga și vine problema și vine pedeapsa lui Dumnezeu. Dar ochii mei s-au oprit asupra versetului 2 și versetul 2 sună astfel.
De-ar pătrunde chiar până în locuința morților și de acolo îi va smulge mâna mea. De-s-ar sui chiar în ceruri și de acolo îi voi pogorâ.
Și când am văzut, am zis, Doamne, Tu acum îmi vorbești mie. Și am recitit versetul încă o dată. Chiar dacă ar urca sus, chiar dacă ar coborî jos, mâna mea îi duce înapoi. Care era motivul fricii mele, temerii mele? Că moare vreunul dintre ei. Nici o problemă, zice Dumnezeu. Tu stai tare, eu dacă se urcă acolo, ți-aduc înapoi. Dacă coboară jos, ți-aduc și de acolo. Vreau să vă spun că joi seara, cazul care era mai grav, un tânăr de 16 ani care a avut o fractură de bazin. Pulsul i-a scăzut și era în pragul de a trece dincolo. S-a făcut ungerea cu un de lemn, s-a pus șervețelul peste trupul lui și în noaptea aceea el a dormit liniștit. Iar dimineața spune visul. A venit Domnul Iisus la patul meu și hematomul care s-a produs în burta mea L-a adunat, el a făcut mic de tot. Asistentele când au auzit mărturia tânărului, care îi spunea mamei ce a visat el, asta a visat în noaptea aceea, au început să râdă, voi pocăiți, totdeauna vine Domnul Iisus și vă vindecă. Și din zbor prind medicii cuvântul pe care asistentele l-au rostit. Și zice, ia stați puțin, se apropie de patul tânărului, medicul care îl avea în îngrijire pe acest tânăr, îi face investigațiile și spune, copilul are dreptate, hematomul a dispărut, ceva s-a întâmplat aici, Dumnezeu a intrat la lucru. Frica trebuia să dispară din viața mea. Cuvântul pe care mi l-a dat Dumnezeu era un cuvânt profetic, nu moare nimeni, chiar dacă ar fi să ajungă acolo,
mâna mea
îi ajunge și îi aduce înapoi. În clipa aceea, când am citit joi dimineață versetul acesta, frica a dispărut. M-am ridicat, m-am spălat și am mers la frații mei să-i ved. Și când m-au văzut, frații mei s-au bucurat de mine. Când i-am văzut eu pe ei, m-am bucurat de ei. Și împreună, așa, am început din nou să lucrăm. Coeziunea, unitatea a crescut. partea spirituală a ieșit în evidență. Lucrarea duhovnicească, clădirea lui Dumnezeu, templul interior, frumusețea interioară a ieșit în evidență. Exact când suferința era mai întoi, mai într-o culme mai mare. Dar trebuie să învingi frica primul pas. Al doilea pas. Neputință și ești neajutorat. Aș fi vrut, toate acestea ce vi le spun, vi le spun din propria mea experiență.
Da.
Trăirile acelea, astea sunt cele mai grozave predici, trăirile personale.
Amin.
Cu Dumnezeu. Aș fi vrut ca să reclădesc zidul acela. Poate pare puțin deplasat. Era Superman, un film cu un actor american, care apărea în momentele limită el. Catastrofele acestea naturale, el imediat le recredea înapoi, punea mâna stânca, nu se mai mișca, apele nu mai țâșneau, totul se limita. Aș fi vrut și eu așa, să mă duc să pun înapoi zidul acela, ca să șterg. Dar Dumnezeu a vrut să mă învețe. Nu, asta s-a întâmplat. Și asta s-a întâmplat cu tine. Deci tu trebuie să fii conștient, tu ești cel care trece acum prin momentele acestea. I-ai învățat pe alții că e ușor cu Dumnezeu. Dar acum tu trebuie să înveți lecția aceasta, că tu acum ești în mijlocul încercării. Și trebuie să te obișnuiești. Trebuie să accepți. Nu să o anulezi. Nu să încerci să faci ceva, să vezi că ești neputincios și că ai nevoie de ajutorul meu. Și asta a fost o lecție aspră, dar binecuvântată în viața mea. A treia etapă e pe înjenișul întrebărilor. De ce, Doamne, cu mine, robul Tău, ai îngăduit lucrul acesta? Eu care fac așa, așa, și pot continua exemplele. Eu care cânt, altul care predică, altul care se sacrifică, altul care face milostenie. Cum, Doamne, tocmai pe mine m-ai găsit? De ce nu te-ai dus la vecinul? Dar Dumnezeu pe tine vrea să te învețe. Pe mine vrea, cu mine vrea să stea de vorbă Dumnezeu. Și suferința este modul, mijlocul prin care Dumnezeu comunică cu tine în cele mai sensibile puncte din viața ta și din viața mea. Atunci când cauți o explicație a lucrului, s-ar putea să nu găsești niciodată răspuns la el. Aminteam eu deseori Iov, omul acela încercat din Vechiul Testament. Niciodată n-a știut în viața ei pământească că pentru el, peste el, s-a pus un pariu. Dumnezeu cu Satan a făcut un rămășag. Poate să mă slujească omul acesta când el este încercat? Și Dumnezeu a zis, poate. Poți să iei tot, numai sufletul. N-ai dreptul să te apropii de sufletul lui. Și eu v-a rămas neclintit. Eu v-a rămas încredințat și puternic în Dumnezeu. Și aș vrea să spun ascultătorilor postului de radio, atunci când trecem prin suferință, nu trebuie să punem întrebarea de ce vine suferința, ci cum anume să mă comport
în suferință.
În suferință. Să-mi pun mâna la gură și să tac. Auzisem de tine, dar acum ochiul meu te vede. În mijlocul suferinței, tu acum mă ajuți, spune Iov, fratele nostru. Și a patra etapă e așa de frumoasă. Zice, nădejdea trece, ieșim și de aici. Vine o altă încercare, vine o altă suferință și cu Dumnezeu suntem mai mult decât biruitori. Cred că un creștin autentic, și aș provoca pe toți aceia care sunt pe calea lui Dumnezeu, iubesc lucrarea lui Dumnezeu, îndrăgesc slujirea lui Iisus. Nu numai predica este slujirea, nu numai cântarea este slujirea, ci faptul că tu ești copilul lui Dumnezeu, îl slujești pe Dumnezeu în locul în care ești. Orice ar veni, orice suferință ar veni, să știm că toate, dar absolut toate, toate lucrurile lucrează
împreună
spre binele celor ce îl
iubesc.
Și tu, dacă îl iubești pe Dumnezeu, vei înțelege lucrul acesta. Și mai mult decât acum, spune Pavel că suferințele de acum
nu sunt vrednice.
Există termen de comparație.
Deci nu se poate. Toate acestea ne modelează și ne pregătesc pentru cer. Să fim niște creștini autentici. Nu un surogat. Lumea e plină de tot felul de concepții și de învățături despre teoria pocăinței. Pocăința este o situație practică, o lucrare practică, o epistolă vie scrisă de mâna lui Dumnezeu în mijlocul suferinței. Trei motive, aș spune, pentru care trebuie să trecem prin suferință. Dacă îmi permiteți.
Sigur, vă ascultăm.
Un motiv este, știu că timpul este foarte înaintat, unul din motive este că Dumnezeu vrea să fie un meșter făurar, un restaurator deosebit. Când altul trece prin suferință și tu te apropii de el și spui, omule, și eu am trecut prin fazele acestea, am umblat în pantofii în care umblit-o, am mâncat pâinea pe care tu o mănânci. Știu că este amară, dar ascultă-mă, uită-te la mine, Dumnezeu m-a eliberat, Dumnezeu m-a scos, Dumnezeu m-a ridicat în picioare, uită-mă aici, nu m-a lăsat pradă vrăjmașului. Să spună Israel, spune psalmistul. Amin. În psalmul 124, dacă nu era Domnul de partea noastră, ce s-ar fi întâmplat? Dar Domnul e cu noi și dacă El e cu noi, cine poate să fie împotriva noastră? Deci un motiv pentru care tu treci prin suferință și poate chiar asculți la postul de radio și ai mari suferințe, mari întrebări, lasă-le toate în mâna lui Dumnezeu și spune, Doamne, oțelește-mi credința acum, dezvoltă caracterul meu, ridică-mă din starea aceasta la starea de om mare la care tu aștepți să ajung. Și atunci vei vedea clar cum mâna lui Dumnezeu te poate folosi în viața altora. Al doilea motiv pentru care noi trecem prin suferință este ca să putem spune mulțumesc, Doamne, pe când te-ai izbăvit Dumnezeu din încercare, din greu. Cum crezi că a stat Daniel acolo în groapa cu lei, dar cum a făcut după ce a ieșit de acolo? Cum și-a ridicat mâinile, nu de trei ori cum făcea până atunci, sunt convins că de șapte ori. Doamne, îți mulțumesc că te-ai închis gurile lor și nu mi-au făcut nimic. Și al treilea lucru pentru care Dumnezeu îngăduie suferința în viața noastră este că nu cei morți îl laudă pe Domnul, ci cei vii.
Amin.
Și tu ești viu și lauzi pe Domnul. Laudă-L în mijlocul suferinței.
Amin.
Și Domnul îți va da biruința.
Da.
Amin.
E timpul să încheiem cu rugăciune. Frate Johnny, o rugăciune.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta și puterea împărăției Tale, Doamne, pe care Tu ai lăsat-o pe acest pământ, să încălzească orice inimă care a ascultat, Doamne, la acest post de radio, mesajul Tău, cuvintele pe care noi le-am rostit. Binecuvântează orice suflet, Doamne. Binecuvântează, Doamne, orice inimă și binecuvântează orice ascultător care și-a deschis urechile și inima, Doamne, la glasul Evangheliei Tale, la mărturisirea care a avut loc aici. Doamne, fă ca această sămânță care pe calea undelor a pătruns în multe case să crească și să se dezvolte. Fă ca această sămânță, Doamne, să aducă la maturitatea credinței, Doamne, inimile multora. Fă ca această sămânță să aducă puterea împărăției Tale în multe inimi. Binecuvântează părinții, binecuvântează copiii, binecuvântează frații, binecuvântează surorile, binecuvântează ascultătorii, binecuvântează pe toți cei care au nevoie de binecuvântare. Căci, Doamne, noi credem că ce binecuvântezi Tu, rămâne binecuvântat. Învață-ne, Doamne, căile Tale și noi îți mulțumim. Amin.
Amin. Amin.
Vă mulțumim că și în această seară ați fost alături de noi. Mulțumim invitațiilor noștri, familiei Pețca, fratelui păstor Johnny, sore Ani, și ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvânteze în continuare și lucrarea pe care ei o fac să fie sub atenția Domnului.
Mulțumim și tuturor ascultătorilor și aș vrea să reamintesc pentru cei interesați care doresc sfat de la invitații noștri 0256 487563. Noapte bună, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Noapte bună.
Ați ascultat în reluare emisiunea Unde ești omule din data de 3 februarie 2004, anul Domnului nostru iubit Iisus Hristos.
Unde ești, omule?